ตอนนี้โยมภาวนาเก่งๆเยอะมากนะเยอะเมื่อวานก็มีคนมาเล่าไปกราบครูบาอาจารย์องค์หนึ่งเข้าไม่ถึงท่านไม่ถึงคนไปล้อมท่านเยอะแกก็นั่งภาวนาแกท่านแบกคนมาเข้ามาหาเธอเป็นลูกศิษย์ใครอ่ะทำไมเธอสว่างอย่างนี้หนูลูกศิษย์พระพุทธเจ้า เรียนธรรมะของพระพุทธเจ้านะผ่านที่หลวงพ่อประโมทถ่ายทอดให้สอนอย่างนี้สอนตับดีพวกเราต้องไม่ลืมเราลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะอย่าหลงอาจารย์เป็นลูกศิษย์อาจารย์แล้วมีปัญหาอาจารย์โน้นอาจารย์นี้ลูกศิษย์คนละพวกกันถ้าตั้งหลักว่าลูกศิษย์พระพุทธเจ้านั้นก็หมดเรื่องใครๆก็ลูกศิษย์พระพุทธเจ้านะขนาดเดรัจฉียังลูกศิษย์พระพุทธเจ้าเลยสอนสิ่งที่ไม่ใช่ศาสนาพุทธนะก็ยังบอกว่าเป็นพุทธในยุคนี้นะอย่างคำสอนชนิดที่ว่าพอพวกเราตายจิตออกจากร่างไปเกิดใหม่เนี่ยไม่ใช่คำสอนพระพุทธเจ้าเลยเป็นคำสอนที่มีอัตมันอัตตามีตัวตนมีวิญญาณถาวรแล้วก็อุตส่าห์แอบมาอยู่ในศาสนาพุทธด้วยมีนานาชนิดหน่อยบางพวกก็ว่าตายแล้วสูญไปเลยตายแล้วสูญไปเลยหลวงพ่อก็เคยเพี้ยนถึงขนาดนั้นนะวันหนึ่งไปเจออาจารย์สุชีพปุญญานุภาพเคยทำงานกับท่านใครเคยได้ยินชื่ออาจารย์สุชีพท่านเขียนพระไตรปิฎกสำหรับประชาชนเคยอ่านไหมเล่มนี้ใครไม่มีมั้งมีไหมไม่มีเหรอน่าสงสารเป็นหนังสือหนึ่งในร้อยที่ควรไทยควรอ่านนะอันนี้หลวงพ่อจัดอันดับเองอาจารย์สุชีพท่านฟังเราคุยกับท่านนะท่านก็รู้ว่าเราเป็นมิจฉาทิฏฐิท่านก็เรียกกวักมือเรียกไปคุกเข่าอยู่ข้างท่านท่านผู้ใหญ่นะเคยบวชจนเป็นเจ้าคุณนะแล้วศึกออกมาท่านก็สอนให้ว่าพระพุทธเจ้าไม่เคยสอนหรอกว่าตายแล้วสูญท่านก็ยกภาษาบาลีมาให้ฟังเยอะแยะเลยนะแล้วก็แปลยกภาษาบาลีปุ๊บแปลปั๊บบาลีปั๊บแปลปั๊บนี่อะไรเก่งมากเลยตั้งแต่ตอนพระพุทธเจ้าตรัสรู้นะท่านก็กล่าวธรรมะขึ้นมาบอกสมัยที่เราไม่รู้เราเวียนว่ายตายเกิดอยู่ตัณหาก็สร้างภพให้ท่านไปเรื่อยๆตอนนี้ตัณหาเป็นนายช่างผู้สร้างเรือนคือสร้างภพสร้างชาติให้ท่านท่านรู้จักแล้วท่านทำลายไปแล้วแล้วก็สร้างภพสร้างชาติให้ท่านอีกไม่ได้แล้วยกตัวอย่างนะท่านยกมาเยอะเลยฟังไปฟังไปแล้วโอ้เราเข้าใจผิดเนาะเสร็จแล้วนิสัยหลวงพ่อนะต้องไปเช็คไปหาท่านอาจารย์พุทธทาสเลยไปกราบท่านตอนนั้นไปท่านนั่งเก้าอี้หินนะใครเคยไปสวนโมกเคยเห็นไหมเก้าอี้หินใหญ่ๆนะท่านนั่งคนเดียวเต็มเก้าอี้เลยอะ แล้วก็ไก่มันจะมาเพราะท่านนั่งเก้าอี้ไก่มันจะมาเกาะที่พนักเก้าอี้ก็นวดท่านนะนวดไม่ค่อยเป็นหรอกอยากเอาบุญก็นวดท่านอาจารย์ครับท่านอาจารย์สอนว่าตายแล้วสูญจริงเหรอตอนนั้นเราเพิ่งทำงานใหม่ๆยังภาวนาไม่ได้เรื่องทำได้แต่สมถะท่านตอบว่าคุณเห็นเราเป็นมิจฉาทิฏฐิเหรอโอ้เราฟังนี้เอ๊ะท่านตอบถูกเนาะเราแหละมิจฉาทิฏฐิไม่ใช่ท่านมิจฉาทิฏฐินะบอกโอ้ผมอ่านหนังสือท่านอาจารย์ไม่รอบคอบอ่านแล้วเข้าใจผิดว่าตายแล้วศูนย์อะไรอย่างเงี้ยถามท่านอีกถ้าผมตั้งอกตั้งใจอ่านหนังสือของท่านอาจารย์ให้หมดเลยอ่ะผมจะได้พระโสดาบันบ้างไหมมีความรู้เยอะแล้วท่านตอบฟันธงเลยนะไม่ได้หรอกต้องปฏิบัติเอานี่ขนาดท่านพุทธทาสแต่งหนังสือตั้งเยอะแยะนะถามท่านว่าอ่านหนังสือท่านอาจารย์ให้หมดเลยจะได้โสดาไหมท่านบอกไม่ได้ต้องปฏิบัติเอานี่ท่านสอนอานาปานสติ16ขั้นแล้วก็รู้โอ้เราเวลาศึกษาธรรมะเราศึกษาไม่ดีครูบาอาจารย์ดี เราศึกษาช่วยๆแล้วเราก็เป็นมิจฉาทิฏฐิได้งั้นจริงๆมิจฉาทิฏฐินั้นแฝงมาอยู่ในหมู่ชาวพุทธเราเยอะเลยโดยตั้งใจบ้างโดยไม่ตั้งใจบ้างซ่อนตัวอยู่เยอะแยะเลยหน้าที่ของเราชาวพุทธต้องกลั่นกรองให้ออกว่าอะไรเป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าที่แท้จริงอะไรไม่ใช่มันแอบมันแฝงอยู่ถ้าเราไม่ศึกษาให้ถ่องแท้เราเอาไปปนกันเราก็เป็นพุทธปลอมนะดีไม่ดีเราเผยแพร่สัทธรรมปฏิรูปต่อไปอีกเนี่ยยังฟังถ้าเข้าใจผิดแล้วก็ไปสอนต่อว่าตายแล้วศูนย์เป็นมิจฉาทิฏฐิหนักขึ้นหนักขึ้นงั้นเราต้องเรียนนะทุกวันนี้คำสอนที่มันเพี้ยนๆ เนี่ยมันเต็มไปหมดเลยที่มันขัดกับที่พระพุทธเจ้าสอนยกตัวอย่างนะเช่นสอนบอกว่าจิตเที่ยงจิตไม่เกิดไม่ดับจิตเที่ยงนี่มิจฉาทิฏฐิตัวจริงเลยพระพุทธเจ้าสอนนะรูปังอนิจจังเวทนานิจจาสัญญานิจจาสังขารานิจจาวิญญาณังอนิจจังวิญญาณังอนิจจังคือจิตนั้นมันไม่เที่ยงนะสอนไว้เยอะแยะเลยบางสูตรท่านก็บอกว่าร่างกายเหมือนคูหาเหมือนถ้ำเป็นที่อาศัยของจิตจิตนะดวงหนึ่งเกิดขึ้นดวงหนึ่งดับไปทั้งวันทั้งคืนนี่เกิดดับสืบเนื่องกันอยู่ทั้งวันทั้งคืนนะจิตนี้เที่ยวไปรวดเร็วทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายทั้งใจจิตที่เกิดที่ตามันก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่หูมันก็ดวงหนึ่งจิตที่เกิดที่จมูกที่ลิ้นที่กายที่ใจก็เป็นคนละดวงคนละดวงกันทำงานต่างๆกันทำหน้าที่ต่างๆกันจิตเกิดที่ตาทำหน้าที่ไปดูจิตเกิดที่หูทำหน้าที่ไปฟังไม่ได้ทำหน้าที่คิดอะไรเงี้ยจิตที่คิดก็ไม่ได้ดูไม่ได้ฟังนะจริงๆจิตน่ะเกิดดับอยู่ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจเกิดดับอยู่ทางอายตนะตาหูจมูกลิ้นกายใจทั้ง6ช่องทางเกิดดับอยู่ตลอดเวลางั้นอย่างเนี้ยสอนกันได้นะจิตเที่ยงใครว่าจิตไม่เที่ยงเป็นมิจฉาทิฏฐิว่าไปโน่นน่ะนะเพราะฉะนั้นเราต้องเรียนนะหรือสอนกรรมฐานกันนะบอกให้ประคองจิตให้นิ่งให้ว่างนะรักษาจิตเอาไว้ให้ติดต่อให้สงบอยู่ภายในนิรันดรพระอรหันต์คือคนที่รักษาจิตให้สงบอยู่ภายในนิรันดรนะขัดทั้งปริยัติขัดทั้งปฏิบัติเลยนะขัดอย่างแรงเลยนี่ถ้าเราไม่เรียนนะเราก็มั่วซั่วต้องเรียนต้องฟังแต่ว่าเรียนอย่างเดียวไม่พอการเรียนนะต้องเรียนทั้งปริยัติปฏิบัติปริยัติเนี่ยเรียนว่าพระพุทธเจ้าสอนอะไรเสร็จแล้วลงมือปฏิบัติทดสอบคําสอนนั้นทําไมต้องทดสอบทดสอบว่าท่านสอนถูกสอนผิดหรือยังไงไม่ใช่หรอกท่านสอนไม่ผิดหลวงพ่อยืนยันว่าท่านสอนไม่ผิดเราต่างหากเข้าใจผิดเหมือนที่หลวงพ่อเคยเข้าใจคําสอนท่านพุทธทาสผิดนะต้องทดสอบการทดสอบการปฏิบัติของเรานี่แหละจะทําให้รู้ว่าเราเข้าใจผิดตรงไหนงั้นเราก็ต้องลงมือฟังก่อนนะฟังให้รู้เรื่องฟังให้รู้วิธีปฏิบัติพระพุทธเจ้าสอนธรรมะชัดเจนแจ่มแจ้งนะไม่มีความคลุมเครือสักนิดเดียวเลยท่านสอนชัดเจนว่าเราจะต้องทำอะไรจะทำเพื่ออะไรจะทำอย่างไรทำแล้วมีผลอย่างไรท่านชัดเจนทุกขั้นทุกตอนนะคำสอนของท่านไม่มีใครโต้เถียงได้เลยทำเพื่ออะไรเอาทำเพื่ออะไรก่อนศาสนาพุทธไม่ได้ทำเพื่อความสุขนะไม่ได้ทำเพื่อชื่อเสียงเกียรติยศไม่ได้ทำเพื่อมีศีลไม่ใช่ทำเพื่อจะถือศีลนะไม่ได้ทำเพื่อให้มีสมาธิไม่ได้ทำเพื่อให้มีปัญญาแต่ทำเพื่อวิมุตติความหลุดพ้นนะจากความทุกข์ทั้งปวงเนี่ยเป้าหมายของศาสนาพุทธเรานะเราจะต้องฝึกฝนตัวเองจนวันหนึ่งเราพ้นจากความทุกข์งั้นเป้าหมายของเราก็คือเราต้องพ้นจากความทุกข์ให้ได้ความทุกข์อยู่ที่กายความทุกข์อยู่ที่ใจความทุกข์ไม่ได้อยู่ที่อื่นนะอย่างความทุกข์ไม่ได้อยู่ในโทรศัพท์มือถือใช่ไหมความทุกข์ไม่ได้ไปอยู่กับบ้านแต่บ้านปลวกขึ้นเรากลุ้มใจความทุกข์มาอยู่ที่ใจมือถือหายนะความกลุ้มใจก็มาอยู่ที่ใจไม่ได้อยู่ที่มือถือเพราะความทุกข์มันไม่ได้อยู่ที่อื่นมันอยู่ที่กายที่ใจของเรานี่เองนะเราอยากจะพ้นจากความทุกข์เราก็ต้องมาดูต้องมารู้ว่าอะไรทำให้เกิดความทุกข์มีเหตุมีผลนะอยากจะพ้นทุกข์ก็ต้องรู้สิความทุกข์มันเข้ามาในกายมันเข้ามาในใจได้ยังไงนี่มันสมเหตุสมผลมากเลยไม่มีอะไรที่คลุมเครือเ ทำไปเหอะหรือวันหนึ่งก็รู้เองอะไรเงี้ยนะประคองจิตนิ่งๆไว้แล้วก็แจ้งขึ้นมาเองคนละเรื่องเลยนะมันไม่สมเหตุสมผลอย่างยิ่งเลยความทุกข์อยู่ที่กายเรามาเรียนรู้อยู่ที่กายดูซิความทุกข์ทางกายมันมาได้ยังไงความทุกข์ทางใจนะมันมาได้ยังไงค่อยๆเรียนค่อยๆรู้ไปทำตัวเป็นแค่ผู้สังเกตการนะการทำวิปัสสนากรรมฐานคำว่าปัสสนะนะปัสสะปัสสนะนะแปลว่าการเห็นไม่ใช่การคิดไม่ใช่การวิเคราะห์วิจัยวิจารณ์อะไรเข้าไปเห็นความจริงของกายเขาเรียกว่าทำวิปัสสนาเข้าไปเห็นความจริงของจิตใจเขาเรียกว่าทำวิปัสสนาเราอยากจะเห็นความจริงของกายทำยังไงอยากเห็นความจริงของใจทำไงต้องเห็นมันด้วยใจที่ปราศจากอคติใจต้องไม่มีอคตินะไม่งั้นเราเห็นไม่ตรงความจริงหรอกอย่างเวลาเราดูมวยใครเคยดูมวยมีไหมใครชอบดูมวยอย่างนี้ใครชอบสังเกตไหมถ้าเราดูมวยเราชอบต้องเชียร์คนหนึ่งใช่ไหมถึงจะสนุกนึกออกไหมเอาใครดูบอลบ้างดูบอลผู้หญิงก็จะดูเยอะเหมือนกันบอลเราก็ต้องเชียร์ข้างหนึ่งใช่ไหมถึงจะสนุกเวลาเราเชียร์ข้างหนึ่งเนี่ยใจเราไม่เป็นกลางละนึกออกไหมนักมวยฝ่ายเรานะชกเฉียดลูกคางเขาเราก็ว่าถูกแล้วแต่กรรมการไม่ยอมนับแต้มนี่หาว่าถูกแล้วนะเนี่ยถูกซะหน้าหงายไปแล้วความจริงเขาหลบเนาะก็ว่าหน้าหงายไปแล้วเนี่ยรู้ด้วยอคติเนี่ยจะรู้ไม่จริงงั้นใจต้องปราศจากอคติใจต้องเป็นกลางใจต้องตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างแท้จริงแล้วก็ต้องรู้ต้องดูด้วยใจที่เป็นกลางจริงๆเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะมาเจริญปัญญารู้ความจริงของกายของใจจนรู้ว่าความทุกข์มันเข้ามาได้ยังไงเราต้องมาฝึกจิตให้เป็นกรรมการซะก่อนฝึกจิตให้มีคุณภาพไม่มีอคติซะก่อนเพราะฉะนั้นก่อนที่จะถึงขั้นของการเจริญปัญญาเนี่ยถึงมีบทเรียนอยู่บทหนึ่งชื่อว่าจิตสิกขามาเรียนเรื่องจิตเพื่อพัฒนาคุณภาพของจิตให้มันเป็นผู้รู้ผู้ดูที่แท้จริงนะปราศจากอคติจิตที่เป็นผู้รู้ผู้ดูอย่างกรรมการห้ามมวยใช่ไหมเขาก็ต้องจดจ่ออยู่ดูการชกมวยใช่ไหมใจล่องใจลอยไปที่อื่นใจฟุ้งซ่านไปที่อื่นก็ไม่เห็นการชกมวยนี่ใช้ไม่ได้เห็นแล้วก็ต้องเป็นกลางด้วยถ้าเห็นแล้วไม่เป็นกลางแล้วก็ใช้ไม่ได้อีกเวลาจิตของเราจะดูความจริงของกายจิตจะดูความจริงของใจก็ต้องดูแบบตั้งมั่นต้องดูมันนะไม่ใช่หลงเพลินไปที่อื่นแล้วต้องเป็นกลางด้วยต้องมีความตั้งมั่นและเป็นกลางเราจะต้องฝึกจิตชนิดนี้ขึ้นมาให้ได้จิตชนิดนี้ครูบาอาจารย์สมัยก่อนนะสมัยหลวงพ่อไปเรียนเนี่ยท่านจะเรียกว่าจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดผู้นึกผู้ปรุงผู้แต่งไม่ใช่จิตผู้เพ่งผู้ปฏิบัติส่วนใหญ่จะไปเกิดจิตผู้เพ่งขึ้นมาจะไปเพ่งจิตให้นิ่งๆพอเพ่งจิตให้นิ่งแล้วบอกว่านี่แหละคือจิตผู้รู้คนละเรื่องกันเลยจิตผู้เพ่งนั้นจะไม่เดินปัญญามันจะสงบอย่างเดียวนะจิตที่สงบมีสมาธิเหมือนกันแต่เป็นสมาธิเพื่อพักผ่อนสมาธิสงบสมาธิสงบมีชื่อเฉพาะเรียกว่าอารัมมณูปนิชฌานสงบอยู่ในอารมณ์อันเดียวจิตมีหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่เรียกว่าสงบแต่สมาธิที่จิตตั้งมั่นเป็นผู้รู้ผู้ดูนะจิตเป็นหนึ่งนะแต่อารมณ์ล้านอารมณ์แสนอารมณ์อะไรก็ได้ปรากฏการทางรูปธรรมปรากฏการทางนามธรรมนี่เคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาอารมณ์นั้นหมุนเวียนเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแต่จิตมันเป็นคนดูอยู่สบายๆไม่เข้าไปคลุกกับอารมณ์นะงั้นไม่ใช่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนะถ้าจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยเป็นหลักของสมถกรรมฐานถ้าหลักของวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตเป็นผู้รู้ผู้ดูอารมณ์เท่าไหร่ก็ได้อารมณ์ทุกชนิดนั่นแหละที่เกิดมาล้วนแต่ดับทั้งสิ้นเราต้องการให้เห็นความจริงคือไตรลักษณ์เราอยากรู้ความจริงของกายความจริงของกายคือไตรลักษณ์ความจริงของจิตใจคือไตรลักษณ์เราต้องการให้เห็นความเป็นไตรลักษณ์ของกายของใจเราไม่ใช่ดูแค่ตัวอารมณ์งั้นอารมณ์นะเท่าไหร่อารมณ์กี่ชนิดผ่านมาแล้วก็ผ่านไปอารมณ์ทุกชนิดแสดงสิ่งเดียวกันคือแสดงไตรลักษณ์งั้นเวลาเราทำวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยเราไม่ได้ดูตัวอารมณ์เช่นไม่ได้ดูตัวร่างกายไม่ได้ดูท้องพองยุบไม่ได้ดูลมหายใจไม่ได้ดูมือไม่ได้ดูเท้าแต่เราดูความเป็นไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาของทุกสิ่งทุกอย่างที่จิตไปรู้เข้าจิตไปรู้ลมหายใจก็เห็นเลยร่างกายที่หายใจอยู่นี่ไม่เที่ยงร่างกายที่หายใจอยู่นี้เป็นทุกข์ ร่างกายที่หายใจอยู่เนี่ยไม่ใช่ตัวเราไม่ใช่คนไม่ใช่สัตว์ไม่ใช่เราไม่ใช่เขาอย่างนี้ถึงจะเป็นวิปัสสนางั้นนึกออกไหมพวกเราหลายคนที่ภาวนากันแล้วมันไม่ขึ้นวิปัสสนาจริงๆหรอกได้แต่สมถะนะอย่างคนไหนไปรู้ลมหายใจนะจิตจ่ออยู่กับลมหายใจไม่หนีไปไหนเลยเห็นไหมจิตเป็นหนึ่งตั้งมั่นเฝ้ารู้ลมหายใจอยู่มีอารมณ์เป็นหนึ่งคือการหายใจเนี่ยจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือหลักของสมถะกรรมฐานบางคนดูท้องพองยุบนะไม่หลงไปที่อื่นเลยเห็นแต่ท้องอย่างเดียวนี่จิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งนี่คือสมถะกรรมฐานเดินจงกรมนะเห็นเท้าเคลื่อนไหวยกเท้าย่างเท้ารู้สึกตลอดเวลาเลยนะไม่หนีไปที่อื่นเลยจ้องอยู่ที่เท้าอย่างเดียวนี่คือจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งอันนี้คือสมถะกรรมฐานนะถ้าวิปัสสนากรรมฐานเนี่ยจิตต้องมีคุณภาพพอสมควรจิตต้องถอนตัวออกมาเป็นคนดูนะจิตไม่เข้าไปแช่อยู่ในตัวอารมณ์อย่างเวลาทำสมถะจิตเป็นหนึ่งอารมณ์เป็นหนึ่งเนี่ยหนึ่งกับหนึ่งนี่เข้าไปรวมอยู่ด้วยกันนะเวลารู้ลมหายใจนะจิตไหลไปอยู่ที่ลมหายใจแล้วก็นิ่งอยู่ด้วยกันนะเป็นหนึ่งอยู่ด้วยกันอย่างนั้นนะนี่หลักของสมถะเวลาดูท้องพองยกจิตไหลไปอยู่ที่ท้องแล้วเป็นนิ่งอยู่ที่ท้องนะนี่หลักของสมถะไปรวมอยู่ด้วยกันจิตกับอารมณ์นั้นรวมเข้าด้วยกันนะสมถะส่วนการทำวิปัสสนานะจิตจะแยกตัวออกมาเป็นคนดูเราจะฝึกจนกระทั่งจิตถอนตัวออกมาเป็นผู้รู้ผู้ดูได้นะมันจะเห็นเลยอารมณ์เช่นเห็นร่างกายหายใจก็จะรู้สึกขึ้นมาใจเป็นคนดูเหมือนดูคนอื่นนะร่างกายกับจิตจะมีช่องว่างมาขั้นมีระยะห่างไม่ใช่สิ่งเดียวกันจะรู้สึกเลยว่าร่างกายก็ส่วนหนึ่งจิตก็ส่วนหนึ่งนะพอร่างกายอยู่ส่วนหนึ่งจิตอยู่ส่วนหนึ่งแล้วมันก็จะเห็นในร่างกายที่หายใจอยู่ร่างกายที่พองยุบอยู่ร่างกายที่ยืนเดินนั่งนอนอยู่มีแต่ความไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเช่นหายใจเข้าแล้วก็หายใจออกพองแล้วก็ยุบนะยกเท้าแล้วก็ย่างเท้าแล้วก็เหยียบพื้นอะไรเงี้ยนะเคลื่อนไหวไปไม่เที่ยงเห็นเลยว่ามันทนอยู่ในภาวะอันใดหนึ่งไม่ได้มันถูกความทุกข์บีบคั้นตลอดเวลานะหายใจเข้าอย่างเดียวก็ทุกข์หายใจออกอย่างเดียวก็ทุกข์นะก็ต้องสลับไปสลับมาเพื่อหนีความทุกข์ตลอดเวลานั่งอยู่ก็ทุกข์นะก็ต้องลุกขึ้นมาเปลี่ยนอิริยาบถนะยืนเดินนั่งนอนมีแต่ทุกข์บีบคั้นอยู่ทุกๆอิริยาบถนี่ความทุกข์มันบีบคั้นอยู่ตลอดนี่ความจริงของกายนะแล้วก็ร่างกายเนี่ยเป็นแค่วัตถุเป็นก้อนธาตุเป็นสิ่งที่จิตไปรู้เข้ากายกับจิตพอแยกออกจากกันเนี่ยทันทีที่กายกับจิตแยกออกจากกันปั๊บมันจะเห็นทันทีร่างกายนั้นไม่ใช่ตัวเราร่างกายเป็นวัตถุเป็นก้อนธาตุเหมือนหุ่นยนต์ตัวหนึ่งเหมือนตัวอะไรตัวหนึ่งที่อยู่ในโลกไม่ใช่ตัวเรามันเคลื่อนไหวมันเปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆมันไม่ใช่ตัวเราที่แท้จริงนี่เห็นความจริงอย่างนี้นะมาดูจิตดูใจก็เหมือนกันนะเห็นจิตใจนะเคลื่อนไหวเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายเดิมไม่สุขก็เกิดสุขขึ้นมาสุขขึ้นมาอยู่ชั่วคราวก็หายไปกลายเป็นเฉยๆเฉยๆอยู่ชั่วคราวเดี๋ยวก็กลายเป็นทุกข์นี่แสดงความไม่เที่ยงจิตใจก็ถูกกิเลสบีบคั้นนะถูกความอยากบีบคั้นตลอดหิวตลอดเวลาเลยหาความสุขที่แท้จริงไม่ได้จิตใจนั้นจะสุขหรือจะทุกข์จะดีหรือจะชั่วสั่งไม่ได้บังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้ไม่เป็นไปตามอำนาจอย่างจิตเรามีความทุกข์ขึ้นมากลุ้มใจขึ้นมาสั่งให้หายมันหายไหมไม่หายอยากให้มันมีความสุขมันมีไหมสั่งให้มันมีความสุขอยากได้มรรคผลนิพพานมันได้ไหมไม่ได้เห็นไหมมันไม่สมอยากคำว่าไม่สมอยากก็คือคำว่าอนัตตาเองไม่เป็นไปตามอยากนะงั้นเราดูของจริงเข้าไปที่จิตใจก็เห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ความทุกข์บีบคั้นเห็นแต่ความไม่สมอยากนะบังคับไม่ได้ควบคุมไม่ได้นี่คือเห็นความจริงของจิตใจนะการที่เราเห็นความจริงของกายเห็นความจริงของใจบ่อยๆว่าเป็นไตรลักษณ์เนี่ยสุดท้ายมันจะเบื่อหน่ายนะใจจะค่อยๆ คลายความยึดถือในร่างกายจิตใจออกไปไม่ยึดถือเพราะเห็นตามความจริงเป็นจริงจึงเบื่อหน่ายเพราะเบื่อหน่ายจึงหลุดพ้นหลุดพ้นก็คือไม่ยึดถือในกายไม่ยึดถือในใจเรารู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่ของดีของวิเศษมันเป็นของไม่เที่ยงมันเป็นของเป็นทุกข์มันไม่ใช่ตัวตนที่แท้จริงเป็นของชั่วคราวเรารู้ความจริงอย่างหนึ่งว่าจิตใจไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นะเห็นอย่างนี้การที่เราเห็นความจริงมากเข้ามากเข้านะมันจะรู้เลยว่า กายนี้ใจนี้เอาเป็นที่พึ่งที่อาศัยอะไรไม่ได้ไม่ใช่ของดีไม่ใช่ของวิเศษอย่างที่เคยคิดเคยนึกมาใจมันจะวางความยึดถือในรูปในนามในกายในใจนี้พอใจวางความยึดถือกายกับใจนั้นเป็นตัวทุกข์เมื่อเราวางความยึดถือในกายในใจก็เท่ากับเราวางความทุกข์ออกไปจากตัวเองเราคืนความทุกข์ให้โลกไปเราไม่ทุกข์อีกต่อไปแล้วเพราะเราไม่ยึดในกายในใจงั้นท่านพุทธทาสท่านก็สอนนะสัพเพธัมมานารังอภินิเวสายะธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นทำไมไม่ควรยึดมั่นมันเป็นตัวทุกข์ถ้ายึดแล้วยึดทุกข์นะโดยเฉพาะรูปกับนามกายกับใจของเราเนี่ยมันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยทุกข์ขั้นที่1เลยทุกข์อย่างแท้จริงนี่เรียกว่าทุกขสัตว์มันเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองเป็นตัวทุกข์อย่างแท้จริงอันที่2กายกับใจถึงจะเป็นตัวทุกข์นะแต่ถ้าเราไม่ไปหยิบฉวยไม่ไปยึดถือขึ้นมากายกับใจก็ทุกส่วนของกายกับใจเราไม่เกี่ยวแต่ถ้าเราไปหยิบไปฉวยเรามีความอยากเรามีความยึดเกิดขึ้นเราจะไปหยิบฉวยเอาตัวทุกข์ขึ้นมาเป็นตัวเราของเราไปหยิบเอาตัวทุกข์มาเป็นตัวเราของเราเราจะเกิดความทุกข์ซ้ำซ้อนขั้นที่2ขึ้นความทุกข์ขั้นที่1นั้นกายกับใจเป็นตัวทุกข์โดยตัวของมันเองเพราะมันไม่เที่ยงมันเป็นทุกข์มันเป็นอนัตตามันเป็นอย่างเป็นทุกข์โดยตัวของมันเองเนี่ยทุกข์ขั้นที่1ทุกข์ขั้นที่2ก็คือเราไปหยิบฉวยไปยึดถือกายยึดถือใจขึ้นมาเราก็เลยทุกข์ไปด้วยนะทุกข์ตัวเนี้ยทุกข์เพราะสมุทัยละนะมีตัณหามีความอยากมีความยึดขึ้นมาก็ไปหยิบฉวยเอารูปเอานามขึ้นมาก็เลยเป็นทุกข์ทุกข์ซ้ําซ้อนหนักขึ้นทุกข์ขั้นที่2ละนะพอไปยึดถือต่อไปก็ทุกข์อีกนะไม่สมหวังหรอกยึดไว้ไม่ได้จริงนะไม่นานก็หลุดมือไปคราวนี้ผิดหวังแล้วเป็นทุกข์นะเป็นทุกข์อีกแบบหนึ่งนะผิดหวังแล้วเป็นทุกข์นะงั้นความทุกข์นะมีหลายชั้นนะซ้อนกันอยู่นะพวกเราถ้าเรียนเข้ามาเราพระพุทธเจ้าสอนให้รู้ทุกข์นะตอนแรกเรายังเห็นไม่ได้ว่ากายนี้ใจนี้เป็นทุกข์ล้วนๆก็หัดดูกายหัดดูใจบ่อยๆไปแล้วก็จะเห็นเลยว่าเมื่อไรจิตมีความอยากจิตมีความยึดจิตก็มีความทุกข์อันนี้เห็นความทุกข์ขั้นที่2นะคนทั่วโลกไม่เห็นหรอกคนทั่วโลกไม่เห็นว่าจิตมีความอยากมีความยึดแล้วทุกข์คนทั่วโลกและสัตว์ทั้งหลายเห็นแค่ว่าถ้าไม่สมอยากเราจะทุกข์รู้สึกไหมเราเห็นแค่นี้ว่าไม่สมอยากแล้วทุกข์นะถ้าสมอยากแล้วสุขรู้สึกไหมถ้าเราเป็นนักปฏิบัตินะละเอียดประณีตขึ้นมาเนี่ยเราจะไม่ได้คิดเลยว่าถ้าสมอยากเราสุขถ้าไม่สมอยากเราทุกข์จะไม่คิดอย่างนี้เราจะพบว่าทันทีที่จิตเกิดความอยากนะจิตจะทุกข์ละความอยากเกิดขึ้นเมื่อไหร่นะจะสมอยากหรือไม่สมอยากก็ตามทันทีที่ความอยากเกิดเนี่ยจิตจะหมดความเป็นตัวของตัวเองจิตจะดิ้นรนจิตจะเกิดอาการหิวขึ้นมาอยากได้อะไรอยากได้อารมณ์อยากให้อารมณ์มีอยู่อยากให้อารมณ์ถาวรอยากให้อารมณ์หายไปนะมีความอยากเกิดขึ้นนานาชนิดทันทีที่ความอยากเกิดขึ้นจิตก็ทุกข์ละจะเห็นอย่างนี้ไม่ใช่ว่าไม่สมอยากถึงจะทุกข์สมอยากแล้วไม่ทุกข์ไม่ใช่คนในโลกสติปัญญาไม่พอนะเขาเห็นได้ทุกตื้นๆที่สุดเลยเห็นได้แค่ว่าไม่สมอยากเราทุกส่วนผู้ปฏิบัติปานกลางเห็นว่าแค่มีความอยากจะสมอยากหรือไม่สมอยากแค่นี้ก็ทุกแล้วนะพวกเราใครเห็นตรงนี้บ้างละมีไหมยกมือให้ชื่นใจหน่อยซิมีไหมไม่ต้องยกเอาใจนะยกตามความเป็นจริงตอนนี้มีเป็นหมื่นแล้วนะที่พวกเราเห็นตัวนี้ได้มีเยอะนะนับไม่ถูกเลยเยอะแยะเลยนะงั้นเราขยับนะเราเรียนรู้ได้ลึกซึ้งขึ้นแล้วคนทั่วไปสัตว์ทั่วไปคิดได้แค่ว่าไม่สมอยากเราทุกข์ผู้ปฏิบัติในขั้นเบื้องต้นจะเห็นว่าแค่มีความอยากก็มีความทุกข์แล้วนะค่อยภาวนาต่อไปนะตอนนี้มีใครเห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆบ้างมีไหมมีไหมแสดงว่าในห้องนี้ไม่มีพระอนาคามีถ้าเห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆเนี่ยเป็นภูมิธรรมของพระอนาคาหลวงพ่อขอชมเชยพวกเรานะเราไม่เห็นเราก็รู้ว่าไม่เห็นเรายังไม่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆพวกเรารู้สึกว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างเห็นแค่นี้ไหมเรายังเห็นว่ากายนี้ทุกข์บ้างสุขบ้างเราไม่ได้เห็นว่ากายเป็นทุกข์ล้วนๆเพราะงั้นเรายังไม่ได้รู้ทุกข์แจ่มแจ้งพระอรหันต์ลึกกว่านั้นอีกพระอรหันต์เห็นว่าจิตนั่นแหละเป็นทุกข์ล้วนๆพวกเราเห็นไหมจิตเป็นทุกข์ล้วนๆบางคนบอกไม่เห็นกายเป็นทุกข์ล้วนๆแต่เห็นจิตเป็นทุกข์ล้วนๆพวกนี้เพี้ยนนะมันกระโดดข้ามขั้นมาเป็นไปไม่ได้หรอกแค่กายยังไม่เห็นเลยว่าทุกข์ล้วนๆ พวกเราทําได้แค่นี้แค่ว่ากายนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างจิตนี้เป็นทุกข์บ้างเป็นสุขบ้างถ้าเด็กวัยรุ่นหน่อยก็หลงไปก็กายนี้เป็นสุขมากมีทุกข์น้อยใช่ไหมยังแข็งแรงอยู่คนแก่ขึ้นมาก็กายนี้เป็นทุกข์มากเป็นสุขน้อยแต่ยังมีสุขเจือปนอยู่การที่เรามีสติตามรู้กายตามรู้ใจเรื่อยไปนั่นจะเห็นความจริงทุกข์ล้วนๆไม่ใช่ทุกข์บ้างสุขบ้างมีแต่ทุกข์มากกับทุกข์น้อยคนเขลาเห็นว่าทุกข์น้อยนั้นคือความสุขแล้วก็ติดอยู่ในความทุกข์น้อยๆนั้นงั้นคนเขลาหรอกที่เห็นว่ากายนี้ใจนี้มันยังมีความสุขเฉื่อยปนอยู่พวกเรายังเป็นคนเขลายังไม่รู้จริงนะเป็นคนหนาคนหนาคือเรียกว่าปุถุชนปุถุชนเป็นคนหนาหนาด้วยกิเลสตัณหาด้วยความมืดบอดด้วยความไม่รู้จริงเพราะฉะนั้นเรามาฝึกตัวเองนะมาคอยรู้กายมาคอยรู้ใจรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นรู้ด้วยจิตที่เป็นกลางดูเหมือนดูคนอื่นดูกายเหมือนดูกายคนอื่นดูจิตเหมือนดูจิตคนอื่นดูเขาทํางานไปเรื่อยๆก็จะเห็นแต่ของไม่เที่ยงเห็นแต่ความบีบคั้นเห็นแต่การทนอยู่ไม่ได้บังคับไม่ได้นะควบคุมไม่ได้ไม่อยู่ในอํานาจนี่คือเห็นไตรลักษณ์นั่นเองการที่เราคอยเห็นไตรลักษณ์ของกายของใจนี่แหละคือการเจริญวิปัสสนากรรมฐานน่ะเจริญวิปัสสนากรรมฐานได้จิตต้องตั้งมั่นจิตต้องเป็นกลางจิตเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่ใช่ผู้ตัดสินไม่ใช่ผู้ประพันธ์บทนะไม่ใช่ผู้เข้าไปแทรกแซงไม่ใช่นักวิจารณ์เป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูอย่างซื่อตรงนะเราจะต้องมาฝึกจิตชนิดนี้ขึ้นมานะต้องฝึกให้ได้จิตชนิดนี้วิธีฝึกนะคอยรู้ทันจิตเราเคลื่อนไปไหลไปหลงไปเราคอยรู้จิตเราเกิดความยินดีเกิดความยินร้ายเราคอยรู้คอยรู้ทันอย่างนี้เรื่อยใครเคยเห็นจิตที่เคลื่อนไปเคลื่อนมาวิ่งไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจได้ยกมือซี้ยกหน่อยยกอย่างกล้าหาญหน่อยเยอะแยะเลยนะยังมีพวกยกอยู่แค่นี้ก็มี กลัวว่าหลวงพ่อจะมีไม้ตายอะไรมาโขกเอาทีหลังนั่นเลยยักยักยักมันไม่ยากที่เราจะเห็นนะคอยรู้สึกคอยรู้สึกคอยรู้สึกตัวไปเรื่อยเห็นกายมันทํางานเห็นจิตมันทํางานเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูเนี่ยเรียกทำวิปัสสนาไม่ใช่เพ่งกายให้นิ่งไม่ใช่เพ่งจิตให้นิ่งไม่ใช่นั่งเพื่อเอาชนะความเจ็บความปวดนะหลายคนเลยนั่งภาวนามันปวดขึ้นมาหาทางต่อสู้เอาชนะความเจ็บความปวดอันนั้นไม่ใช่วิปัสสนาวิปัสสนาคือการเห็นความจริงของรูปของนามของกายของใจนะเราดูความจริงต้องดูด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางงั้นหลวงพ่อสรุปออกมานะให้พวกเราจำไว้ว่าถ้าเราจะเจริญวิปัสสนาเนี่ยให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงจะรู้ตามความเป็นจริงคือเห็นไตรลักษณ์เนี่ยต้องรู้ด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางนะงั้นให้เรามีสติรู้กายรู้ใจตามความเป็นจริงด้วยจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางสมัยก่อนนะก่อนที่จะมาเจริญปัญญาเนี่ยตอนสมัยหลวงพ่อเข้าวัดครูบาอาจารย์เนี่ยท่านจะสอนเรื่องจิตผู้รู้ก่อนคือจิตผู้รู้นี่แหละคือจิตที่ตั้งมั่นและเป็นกลางจิตผู้รู้เป็นยังไงจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้คิดจิตผู้รู้ไม่ใช่จิตผู้เพ่งนะอย่างเวลาเราหัดทำกรรมฐานเวลาเรารู้ลมหายใจเราชอบไปเพ่งลมหายใจจิตเราไหลไปอยู่ที่ลมหายใจนะเวลาเราดูท้องพองยุบจิตเราก็ไหลไปอยู่ที่ท้องเนี่ยอย่างนี้มันเป็นจิตผู้เพ่งหรือรู้ลมหายใจอยู่ดีๆนี้คิดเรื่องอื่นแล้วอย่างนี้เป็นจิตผู้คิดลืมเนื้อลืมตัวขาดสติจิตผู้เพ่งมีสตินะแต่สติรุนแรงไปเพ่งจ้องกายก็จะนิ่งจิตก็จะนิ่งใช้ไม่ได้ไม่แสดงไตรลักษณ์ถ้าเมื่อไหร่จิตเราไม่เผลอไปจิตเราไม่ไปเพ่งไว้เมื่อนั้นแหละเป็นจิตรู้นะจะรู้สบายๆรู้ตื่นเบิกบานไม่ใช่รู้เฉยๆเวลาภาวะแห่งความรู้เกิดขึ้นมันจะรู้สึกถึงความตื่นที่แท้จริงจะรู้ว่าตลอดชีวิตที่ผ่านมานะหลับตลอดเวลาไม่เคยตื่นเลยคนในโลกนี้ไม่ตื่นต่อเมื่อได้ฟังธรรมของพระพุทธเจ้านะจิตจะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นขึ้นมาพอเป็นผู้รู้ผู้ตื่นแล้วก็มาเจริญปัญญามาดูความจริงของกายมาดูความจริงของใจนะต้องฝึกอย่างนี้นะพอรู้ความจริงแล้วก็จะปล่อยวางพอปล่อยวางแล้วก็ไม่ยึดถือไม่ยึดถือก็ไม่ทุกข์นะฝึกให้ได้อย่างนี้นะเอาให้ได้สาระแก่นสารงั้นภาวนาเลอะเลอะเทอะเทอะออกนอกรูนอกทางนอกคำสอนพระพุทธเจ้าเชื่ออะไรเพี้ยนเพี้ยนนะเชื่อว่าจิตเที่ยงเนี่ยโอ้ฟังแล้วเหลวไหลที่สุดเลย นะเชื่อว่าจะทำวิปัสสนาต้องประคองจิตให้นิ่งไม่ให้คิดไม่ให้นึกให้นิ่งอยู่อย่างเดียวไม่ดูการทำงานของกายของใจไม่แยกธาตุแยกขันธ์นะอาจารย์มหาบัวฟันธงเลยนะว่าจะเจริญปัญญาเนี่ยต้องแยกธาตุแยกขันธ์นะต้องพิจารณาแยกธาตุแยกขันธ์แยกรูปแยกนามไปนะจะเห็นเลยว่าไม่มีเราสักอันเดียวเอาเชิญไปทานข้าวนิมนต์ครับนิมนต์ทุกองค์